Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночная свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажем про основні події середи, а гостем нашої програми сьогодні буде культуролог Максим Жбанков. Завтра у нашій програмі прем'єра його нової передачі «Культ огляд». У наших дослідах про те, як впливає на оцінку поведінок учнів у білоруських школах відання державної ідеології. У бліц-аналізі про сьогоднішні пікети об'єднаних демократичних сілов. Сьогодні пісні «Ми ще зустрінемося» завершається серія «Вірасінь з Данчиком», а у передачі «Барди свободи» Змісер Бартосік протягне оповід про Владиміра Євтуха. Усе гэта ды іншае пасля таго, як ми розкажем про основные новини дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Шупа.
Россия и Грузия у часе узброенного конфликту лета сюжнивни порушили международное гуманитарное право. Такую выснову утрымливая обнародованная сёння справоздача Международной комиссии, створанной Евразвязом. Улады Индонезии поведомляют, что як наименее 75 человек загинули и тысячи были заваленные под руинами у вынику могутного землятрусу на острове Суматра. Международный валютный фонд лічыць, что сусветная экономика оживляется худшей, чем прадказывалася. Поводле прадстаўніка МВФ Джоза Винолса, мы на шляху оздоровления, але гэта не означает, что рызыка зникла. Іранский президент Махмуд Ахмадінежад напередодні перамоваў з шасцю вялікімі державами у справе ядерной программы Ірану заявіў, что гэтыя краіны могуць ухваліць якую заўгодна палітыку, але яна не павінна нашкодзіць Ірану. Напередодні святкавання 60-годзя камуністычнага Китаю закрыты центр Пекіну, узмоцненыя захады бяспекі. Паведамляецца, што ў святкаваннях возьме ўдзел каля 100 тысячаў чалавек і 800 тысячаў добраахвотнікаў будуць адказваць за бяспеку. Клоун-мільярдер Гі Ля Ліберте стаў сёмым касмічным турыстам, які паляцеў сёння ў складзе міжнароднага экіпажу карабля «Саюз» з Байкануру. Канадзец Ля Ліберте, які заснаваў знакаміты «Сірк дю Солей», заплаціў за свой палёт у космас 35 мільёнаў даляраў. Паведамляецца таксама, што на 79-м годзе жыцця памёр савецкі касманаўт Павел Папович, ён лётаў у космас у 62-м і 74-м годах.
Дякую, Сергей. Сергей Шупа еще расскажет про апошние международные подеи прикладно праз паўгадзіны, а зараз Ганна Соус заглядом подею дня, звязаных с Беларусью.
У суде Московского района Менску завершили разгляд администрацыйнай справы супраць пастора царквы «Новое жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Яго обвинувачваюць у тым, что ён замінае супрацоўнікам Міністерства надзвычайных ситуаций наведаць для агляду будынак. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест.
Обвешение присуду у справе пастора «Нового життя» завтра. Намесница старшини по идеологии Рогачевского райвыканкаму Рыма Ястремская отмовляю свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занят. У меня совет ветеранов идет сейчас.
А вы что сказал свободе сам Василь Поляков?
Тут же при мне наместница старшини райвыканкама Рыма Ястремская потелефоновала и выкликала милицию. Прошло 2-3 хвилины. Приехало два милицианты, я не забрали меня у отдел милиции. Вчерашние подеи не вельми добро выглядают. Наместницы старшине, райвыканкаму не треба бегать по улицах и хапать людей за то, что они раздают улетки у обороны насельництва.
Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Однако пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. У часе пикетов затрымливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябедьку и Сергея Калякина. Полная нормализация отношений с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии в Минске Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенком. У регионах Беларуси на гандлевых рынках начались массовые проверки импортных товаров. С активистом Молодого фронта Артемом Дубским у Калюни встретились его мать и бабуля.
Ганна Соусь рассказывала про подеи дня, связанные с Беларусью. Беларусь наведал министр замежных справ Италии Франко Фраттини, и он заявил, что Италия будет мкнуться объединять вокруг себе группу краинов, которые будут выступать за отмену визовых санкций супроть высокопоставленных белорусских чиновников. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Франко Фраттини встретился с керівником Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Сидорским и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Между іншим, он проинформовал Лукашенко о подрыхтовце визита у Минск итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Теперь с белорусским боком идет пошук сферов, где может быть достигнутый прогресс в подписанной погоднении. Спадар Фраттини отзначил, что Италия подтримливает кроки в развязу по сближению с Беларусью. Франко Фраттини потлумачил журналистам позицию Италии у питании санкций у развязу. Нагадаем, Евразвяз неузабаве повинен вырашить, отменять и подолжать визовые санкции относно белорусских чиновников на чале с Александром Лукашенко. Спадар Фраттини отзначил.
Италия не только выступает за полное и кончатковое вырашение этой ситуации. То бок, треба не у чаровый раз протягивать решение, а кончатково скасовать эту заборону. У тем лику и тому, что Беларусь демонструя свою волю, подает конкретные сигналы сближения с теми чеканиями, которые существуют с боку Европейского Звязу. Але мы будем мкнуться объединять вокруг Италии группу краин, которые будут выступать у подтримку этой инициативы. Мы будем представлять эту позицию старшинёвству Европейского Звязу и ажитявлять у листопаде этого года политичную дискуссию на эту тему. Щиро кажучи, я веру, что Италия не будет одной краиной, якая поднимает эту позицию. Настал час оказать подтримку Беларуси у ее намаганиях у сближения с Европой.
Gli sforzi che la Bielorussia sta facendo per avvicinarsi all'Europa.
Подчас встречи с Лукашенко Франко Фраттини, как он сказал, закранул питание по тематике фундаментальных прав человека. На просьбу корреспондента «Свободы» потлумачить, про что там шла говорка и какая позиция по этим питанию развязу Италии, спадар Фраттини сказал.
Заклопоченность Евразвязу у гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, что повинен быть знойдены способ постоянных, публичных и открытых дискуссий по тематике правоу человека. И что гэта повинна отбываться у рамках отказности на высшейшем политичном узровне у гэтай краіне. Згодна с той информацией, якую я атрымаў, створаная недавно громадская рада как раз находится у прямой отказности помощника президента. Уже проведено некалькі паседжанняў у этой рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергею Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Паводле спадара Фраттини, падчас сустрэчы з Лукашэнкам яму паведамілі, што на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў будзе разглядацца сярод іншых пытання аб смяротным пакаранні. Спадар Фраттини сказаў, што еўрапейскі бок будзе уважліва сачыць за развіццём этой дискусії.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Таким чином, близким часом у Минск мая приехать премьер-министр Италии Сильвия Берлускони. И больше подробязно про сегодняшние встречи итальянского министра замежных справ Франко Фраттини вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Сегодня суд Московского района Минску разглядал административную справу супроть пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. Пастор обвинователи у тым, что он чинил перешкоды супрацовнику Министерства надзвичайных ситуаций, каб тыя агледзелі будынак. Прысуд будзе абвешчаны заўтра, 1 кастрычніка. У судзе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Формальная подстава для складания протокола стал выпадок, коли верники суполки «Новое житё» не пустили в свой храм супрацовников Министерства надзвичайных ситуаций. Верники на агульном сходе вырашили не пускать представников разных структур у свой храм на знак протесту супрать политики городских уладов. Нагадаем, конфликт помеж протестантской суполкой и городскими уладами начался в жнивне 2005 года. Верников спочатку позбавили земельного наделу, а потом и храму, былого колгаса. Гасного коровника на ускрайку Менску, які верники набыли и адрамонтовали за свои гроши. После этого пастора Вячеслава Гончаренку и администратора церквы Василя Юревича несколько разов штрафовали за проведение несанкционованных набоженствов. Верники распачали постголодовку и у вынику пастора запросили у администрацию Александра Лукашенки. Ему пообещали вырашить все пытания у суде на корысть верников. Сёлета вышэйшы господарчий суд подтвердил все ранейшие решения и верники якія прайгралі суд па ўсіх пазіцыях. У адказ вернікі вырашылі не пускаць у храм прадстаўнікоў розных ведомстваў, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Пажарнікі з'явіліся у нас у царкве якраз пасля таго, як у беларускім тэлебачанні у эфір выйшла перадача, дзе наша царква была выстаўлена як некі парушальнікі законаў і нават рэлігійнымі рэйдэрамі. І адразу з'явіліся у нас пажарнікі, і відавочна, што гэта акцыя спланавана уладамі. Спачатку беларускае тэлебачанне, потым гэтыя пажарнікі чарговы раз папыталіся націснуць на нашу царкву і асабіста на нашого пастара спадара Вячеслава Ганчаренку. Дзякуй Богу, гэта ў них не атрымалася.
Намеснік кіраўніка службы нагляду Міністэрства надзвычайных сітуацый у Маскоўскім раёне Александр Ляшкевіч патлумачыў свабодзе.
У нас ёсць графік праверкі всіх аб'ектаў, знаходзящихся на тэрыторыі Маскоўскага раёна. Мы не праверяем арганізацыі. Нас інтересует пажарная безопасность здания. Цель у нас это приведение объекта, в частности объекта с массовым пребыванием, который является надлежащее противопожарное состояние. Все объекты проверяются не реже, чем один раз в год.
Пастор церкви Вячеслав Гончаренко на суде подтвердил позицию верников.
Мы в любом случае будем продолжать эту акцию. Неповиновение, не будем впускать никого. Но мы побеждаем страх. Мы чувствуем, что правда, мы видим это. Вопрос давний и глубокий, поэтому мы не отступим.
Судья Алена Шулько вестила перапынак, каб падрыхтаваць судовую пастанову. Пастор Вячеслав Ганчаренко паведаміў, што ён разам з іншымі вернікамі, што былі на судзе, чакаць не стануць і даведаюцца пра рашэнне заўтра, 1 кастрычніка. У выпадку, калі на пастара складуць некалькі пратаколаў, яго могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за невыкананне судовых пастановаў.
На суде над пастором церкви «Новое життё» Вячеславом Ганчаренком была наша корреспондентка Любов Луньова. А супрацьстаянне паміж Мінгарвыканкамам і вернікамі пратэстанцкай церкви «Новое життё» працягваецца. Гарадскія ўлады працягваюць спробы адабраць будынак царквы, а вернікі адмаўляюцца аддаць свой храм. І сітуацыю вакол «Новага життя» каментуюць і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Нам треба ведать, что тое, про что нам вот уже несколько месяцев расповедают по радио «Свобода» про фирму «Новое життё». Это ж белорусская филия американской тоталитарной секты New Life. Церквою эту секту назвать немагчыма просто. Церкви это православная и католическая церкви. А спадары с этой секты могут и самоспаление здейснить разом с детьми. И тут МНС нашему треба быть на поготове. С повагой Ян Краучик Берасе.
266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. Вось як выказванне нашага слухача каментуе кіраўніца інфармацыйнага цэнтру царквы «Новае жыццё» Марія Семярэнка.
Мы не являемся филиалом никакой американской церкви. Это церковь, которая здесь образовалась. Вы можете почитать на нашем сайте, как она образовалась, откуда выходцы, наш пастор, да, и другие пасторы, которые сейчас по Беларуси открыты церкви. Поэтому, ну, это домыслы и абсолютная ложь. И на сегодняшний день мы относимся к полной евангельской церкви, мы относимся к протестантскому движению, которое по всему миру развивается, движется и приносит благословение нации и народом. И мы в этом движении, а не в каких-то тоталитарных сектах New Life. Дать какой-то другой еще комментарий я даже не могу, честно говоря.
Марія Семярэнка, кіраўніца інфармацыйнага цэнтру царквы «Новае жыццё», адказвала слухачу. Вы на хвалях начной свабоды у Менску 22 гадзіны і 13 хвілінаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Але паколькі ўлады іх не дазволілі, то актывісты апазіцыі без дазволу прыходзілі на прахадныя заводы і раздавалі там інфармацыйныя матэрыялы. Некаторыя з іх, у тым ліку лідары партыі Сергій Калякін і Анатоль Лябецька, былі затрыманыя. Як можна ацаніць эфектыўнасць такіх акцыяў і наколькі яны мэтазгодныя, і што сёння найперш трэба апазіцыі, выходзіць да людзей з пікетамі ці імкнуцца вярнуцца ў сістэмную палітыку? На гэтае пытанне наша корреспондента Виталя Цыганкова отказывает публицист Александр Класковский.
Як бы вы оценили эффективность и мэтазгодность этой акции оппозиции? Насколько, по-вашему, креативной была сама задума выйти до людей с информационными материалами, ну и насколько удалой оказалось ее выполнение?
По-перше, я скажу, что это лепей, чем ничего. Потому что оппозиция часто просто поздно реагует на некие речи. Але разом с тем наивно думать, что вот таким чином можно неяк разворушить массы. Потому что заявленная мета пикету – это протест супраць погаршения умов життя. А кто протестует? Калякін, Лябедько і інші лідери. Це у них погоршилося життя. Проблема в тому, що електорат шараговий, ад ім'я якого виступають лідери партії, на сьогоднішній день не готовий до таких ось форм вуличної активності. Тому по реакції у Сєтєві, наприклад, відомо, що назиральники так трошки з іронією, як на нечто таке опереткове, переважно реагують на ось цю акцію. Інша річ, що, звісно, у опозиції мало силу, і тому такі акції найхоче, що дають плен найперш у плані піару, але тут тяжко іначе ніякі форми і знайти, тому що влада де-факто витіснула опозицію на маргінез і звела політику фактично до таких ось різного кшталту перформанс.
Ну от, коли згадати піар, то Анатолій Лебедько і Сергій Калякін були затриманы на певний час під час пікетів. Гэта все трапило в сродки масової інформації, так що, може, для їх можна назвати ефективною эту акцию?
Безумовно. Конечно, сутность любой такой вот акции, это звернуть увагу. Я не думаю, что сами по себе вот эти улетки так уже там перевернуть свядомость. Але любая активность, это лепей, чем некие посиделки у виртуальных структурах и высветление стосунков помеж разными отрадами у оппозиционным лагеры.
Какие формы политической активности оппозиции на этот момент вам сдаются наибольш метазгодными и эффективными? Чи варто спробувати концентруватися на проведенні яких масових акцій, чи варто спробувати йти на якийсь діалог з владою?
І пікети, і мітинги, і маніфестації – це все може бути тільки такою оздобою, ніяким гарніром для політичної діяльності. Тому що, кладучи руку на серце, революції в оглядній перспективі у Білорусі не передбачиться. І тому я лічу, що стратегічною метою опозиції білоруської мусить бути вертання у системну політику. І тут найперш варто використовувати такі някіткі, ніякі латентні форми праці. У приватності не гребувати можливостями, хай і вельми вузькими для діалогу з владами. Тому що, на жаль, менавіта від їх сьогодні залежить, наскільки буде поширатися обсяг можливостей, ось окно можливостей. І не варто ігнорувати ті ж координаційні ради, інструменти усходнього партнерства. Любим чином варто вплішуватися ось у гэта окно можливостей. І нарешті опошнє, это усяляк варто рекламовать и подтримливать незалежные СМИ. Потому что, саправды, коли вось про гэты пикеты и доведается наша громада, то менавіта тому, что про их расповядут незалежные медии. И увогуле у перспективе без их немагчыма вертанне оппозиции у системную политику.
Блиц-анализ свободы. Публіцист Олександр Класковський оцінював сьогоднішні пікети опозиції. Ви на хвилях «Ночної свободи» в ефірі «Виніки дня» у Мінську 22 години і амаль 18 хвилин. З вами Алексей Знаткевич, і я нагадаю некоторые основные події середи. Прем'єр-міністр Італії Сільвія Берлусконі близьким часом має наведати з візитом Білорусь. Про гэта заявив міністр замежних справ Італії Франко Фратіні у часі зустрічі з Олександром Лукашенком. Паводле італьянського міністра, Італія буде імкнуться об'єднати вакол себе групу країнаў, які будуть виступати у підтримку ініціативи об адміні візових санкцій супраць білоруських чиновників. У Мінську судять пастора церкви Нове Життя В'ячеслава Гончаренку. Його обвинувачують у тим, що він замінає супрацовника Міністерства надзвичайних ситуацій навідати для огляду будинок церкви. Присуд Гончаренку мають огучить завтра. Об'єднані демсіли Білорусі планували провести сьогодні 400 антикризисних пікетів супраць погаршення життя жихару Білорусі. Пікети дозволили тільки у двох городах – Могильові і Полоцку. У часі пікетів затримлювали опозиційних лідерів Анатолія Лябедьку і Сергія Калякіна.
Досліди свободи.
У гэтым навучальным годзе беларускія настаўнікі мусяць выканаць падпісаны ў траўні загад Міністэрства адукацыі пад назвай «Крытэрыі і паказнікі адзнакі паводзінаў вучняў агульнаадукацыйных установаў». Як і раней, паводзіны могуць быць прыкладныя, здавальняючыя і нездавальняючыя. Залежыць гэта ад таго, ці адпавядаюць яны пэўным крытэрам, і ў тым ліку ідэалагічным, расказвае Браніслава Станкевіч.
У гэтым навучальным годзе беларускія настаўнікі мусяць выканаць падпісаны ў траўні загад Міністэрства адукацыі пад назвай «Крытэрыі і паказнікі адзнакі паводзінаў вучня агульнаадукацыйных установаў». Як раней, паводзіны могуць быць прыкладныя, здавальняючыя і нездавальняючыя. І залежыць гэта ад таго, ці адпавядаюць яны пэўным крытэрам. У пералік крытэраў уваходзяць, да прыкладу, сяброўства і калектывізм, павага да старэйшых, чэснасць, адказнасць. Але самы першы і новы крытэр – гэта грамадзянскасць. Ён уключае ў сябе веды недзяржаўнай сімволікі, павагу да яе і да інстытуту прэзідэнцтва, узаконены таксама ўдзел школьнікаў у дзейнасці дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб'яднанняў. Веданне дзяржаўнай сімволікі не залічвалі ў адзнаку па паводзінах нават у савецкія часы пры КПСС, кажа Юры Нагорны, дырэктар школы з 25-гадовым стажам.
Практычна асноўны крытэрый это ці здзейсніў якія-небудзь правапарушэнні, ці не здзейсніў. Вот і ўсё. Калі ціхі, спакойны, нідзе нікуды не ўліп, груба гаворачы, чи не украў, не абразіў нікога, не паабіў, то ты нармальны. Тады ўсе крытэрыі пад гэтыя падыходзяць.
З'яўленне крытэру грамадзянскасць спадар Нагорны лічыць з аднаго боку своеасаблівай спадчыны мінулага, а з другога данінай сучаснасці.
Характарыстыкі паводзіны это ўсё працэдывы савецкай сістэмы. Крытэру грамадзянскасці вынікае з той же самай раней камуністычнай ідэалогіі, а цяпер з нашай ідэалогіі, вы самі ведаеце, якой. Галоўная павага да інстытута прэзідэнцтва, які ўвёў свой герб на ўсё астатняе.
Юрый Нагорны сёлета першы год на пенсіі, але добра памятае недаўнія часы, калі ў ягонай 22-й сярэдняй школе ў Барані трэба было забяспечыць, каб у кожным кабінеце былі развешаныя партрэты Александра Лукашэнкі, выява герба і сцяга. На думку спадара Нагорнага, ведаць дзяржаўную сімволіку мусіць кожны прадстаўнік любой краіны. Аднак, калі ўжо патрабаваць ад вучня пэўных грамадзянскіх ведаў, то яны мусяць быць шырэйшыя, улучна са сваёй гісторыяй, веданнем роднай мовы, але прычым тут школьная адзнака менавіта па паводзінах. Спадарня Вікторыя, маці сына трацякласніка з Віцебскай гімназіі, таксама не ў захапленні ад сістэмы, паводле якой цяпер будуць ацэньваць паводзіны дзяцей.
Для мяне ўвогуле, як для мамы, гэта саўдэпаўскае выхаванне. Калі яны прыязджаюць за мяжы, гэта дзеці свабодныя. Яны нічога не баяцца, яны ходзяць усюды, яны шумяць, яны скачуць, усё. Нашы ў нейкіх рамках. І от тое, што ад іх хочуць, каб яны пэўным чынам ставіліся да сцяга, да герба, да прэзідэнта, гэта таксама іх заганяюць рамкі, знішчаюць першапачаткова нейкі плюралізм.
Пытанне пра тое, якім чынам веды з галіны грамадазнаўства могуць абумоўліваць паводзіны дзіцяці, я задала прафесійнаму псіхолагу. Але спадарыня Валянціна, якая працуе ў тэлефоннай службе даверу, параіла не пераймацца і прыстасоўвацца.
Нам сейчас нужно жить в том, что есть и что предлагается. Вас предупредили, чтобы ваш ребенок не болтал, чего не надо, и делал то, что надо. Это мощный рычаг для манипулирования родительским сознанием, сознанием ребенка. Но это имеет смысл. Любая власть, любое государство – это насилие. Нужно обладать какими-то навыками дипломатии и хитрости.
Віялета навучаецца ў 9 класе адной з віцебскіх школ. Дзяўчына пагадзілася прадэманстраваць веданне дзяржаўнай атрыбутыкі і, ў прыватнасці, гімну.
Мы, беларусы, мірныя людзі, сэрцам адданыя роды зямлі, шыра сябруем, сілы гадуем, мы ў працавіце, вольнай сям'і.
Віялета співає гімн Білорусі регулярно, раз на год, у травні. Коли у Вітебську проводиться акція «Спяєм гімн разом», приміркованая до Дня державного стяга і державного герба Республіки Білорусь. Відбувається все так. Збирають великий хор з навученців музичних школ, вучельнів, удільників гурткової студії і після нескольких репетицій виводять дітей у центр городу. Співають гімн під фонограму, поздно ввечері. Тому глядачів і слухачів мусять забезпечувати по разнарадці Вітебську. Пытаюся у Віолеты, ці адчувае яна нейкія высокія грамадзянскія пачуцці, калі выконвае гімн падчас гэтай акцыі?
Я? Ну, нет, конечно. Мне очень смешно, потому что ты видишь каких-то людей, которые не понимают, зачем они пришли, стоят перед тобой, машут всякими флажками, шариками. И я тоже так особо не понимаю, в чём это смысл, но...
Віолета амаль што выдатніца. Па паводзінах заўжды мела прыкладна. Аднак гімн, сцяг ды герб тут відавочна аказаліся ні пры чым. Можлі выхаваўчы ўплыў, дзяржаўная сімволіка можа аказаць на іншую мэтавую групу. Да прыкладу, на малалетніх правапарушальнікаў ды цяжкіх падлеткаў, з якімі працуе начальнік інспекцыі па справах непаўнагадовых Вячаслаў Петкун.
У нас за 5 лет уже снижение дзяцкай падрастковай
подростковой преступности. Но вот и наши инспекторы, они заставляют писать гимн, учить гимн и рисовать гербы. Ну, это зачем? Это я впервые слышу, я считаю, что это неправильно.
Як не дзіўна, але пра адпаведны загад мала ведаюць нават непасрэдныя выканаўцы, самі настаўнікі. Даведаўшыся, абураюцца. Лілія Паўлаўна, настаўніца расійскай мовы з паставаў, кіраўніца 11-й класы, кажа, што ўвогуле супраць такога крытэру паводзінаў, як грамадзянскасць.
Ставить там в отличие от ученика, который прилежен, не рвет нервы, ставить ему поведение ниже, нежели тому, кто там записался в РСН, да, это абсолютно чистой воды идеология. Поведение это, ну, никакого отношения не имеет.
А что, коли у вучня есть и активная громадская позиция, и готовность долучиться до громадского утворения, а ли он прихильник молоди БНФ? И як, до прикладу, проверить узровень поваги до Институту президентства? Никаких конкретных рекомендаций министерство для наставников не распрацевало. Тому Лилия Павловна бачит одиное для себя выйти.
Игнорировать. Ни в коем разе подобные моменты, я считаю, не надо учитывать при выставлении оценки за поведение. Господи, у нас столько дурных инструкций бумажек, если все это выполнять под козырек, не думаючи, то сам очень скоро превратишься в такую тупую машину.
На думку наставников, тут все залежит от школьных администраций. Або на критерий громадянскость не будут звертать уваги, або примусить проводить некие тесты, проверочные работы, або контрольные срезы. Усе выники выполнения загаду М-674 будет видать уже про месяц. На проконце первой школьной четверти.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 26 хвилинов. Увесь веросень у нашем эфире журналист «Свободы» и спевак Данчик представлял и спевал свои песни, и сегодня веросень с Данчиком скончается.
Дорогие слухачи, на протягу минулого месяца прогучали 29 белорусских песней у моим выконании. Сегодня послухайте опошнюю из мелодиев в этом цикле песню Валянціны Сярых і Міхася Ясіня з аптымістычным назовам «Мы яшчэ сустрэнемся». Дзякуй за ўвагу, будзем спадзявацца. Встречи ночь.
песняй «Мы яшчэ сустрэнемся» завершается «Верасень с Данчыкам». А я дадам, что сёння Данчык отказал на пытанне наведнікаў нашего сайта свабода.орг. Вы можете прочитать гэтыя адказы на нашем сайте и таксама паслухаць іх у нашым эфіры ў наступнай гадзіне. У Мянску цяпер палова 11-й, у эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе культуролог Максим Жбанку. Заўтра ў яго у нашай праграме прэм'ера яго новай перадачы «Культ агляд». Таксама зараз прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Владзіміра Еўтуха. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, шмат дзе кароткачасовыя дажджы, асабліва ў другой палове дня. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў, удзень каля 12. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Сергей Шупа, ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
Россия и Грузия у часе узброенного конфликту лета сюжнюни порушили международное гуманитарное право. Такую выснову утрымливая обнародованная сёння с правоздача Международной комиссии, створенной Еўразвязом. Увод грузинских войсков у Паўднёвую Осетию названы неоправданным, але дзеянні российских войсков, як значается, вышли за разумные межи. Улады Индонезии поведомляют, что як наименее 75 человек загинули и тысячи были завалены под руинами у вынику могутного землетрусу на острове Суматра. Штуршки могутностью 7,5 баллов отбылися неподалеку от города Паданг. Международный валютный фонд лічит, что сусветная экономика оживляется худшей, чем предказывалось. По воде представника МВФ Джоза Винолса, мы на шляху оздоровления, але гэта не означает, что рызыка зникла. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадінежад напярэдадні перамоваў з 6 вялікімі дзяржавамі ў справе ядзернай праграмы Ірану заявіў, што гэтыя краіны могуць ухваліць якую заўгодна палітыку, але яна не павінна пашкодзіць Ірану. Напярэдадні святкавання 60-годзя камуністычнага Кітаю закрыты цэнтр Пекіну, узмоцненыя захады бяспекі. Паліцыя раіць жыхарам кітайскай сталіцы ў чацвер заставацца дома і глядзець святкаванні па тэлевізары. Мяркуецца, што яны будуць яшчэ больш грандыёзнымі, чым леташняе адкрыццё алімпіяды. І ўрэшце клоун-мільярдэр Гі Ля Ліберте стаў сёмым касмічным турыстам, які паляцеў сёння ў складзе міжнароднага экіпажу карабля «Саюз» з Байкануру. Канадыец Ля Ліберте, які заснаваў знакаміты «Сірк дю Солей», заплаціў за свой палёт у космас 35 мільёнаў даляраў.
Дзякуй, Сергей. Сергей Шупа раскажа пра міжнародныя навіны прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеў дня, звязаных з Беларусю.
У суде Московского района Менску завершили разгляд административной справы супраць пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его обвинувачуюць у тым, что он заменяет супрацоўнікам Министерства надзвычайных ситуаций наведаць для огляду будынак. Говорит Вячеслав Ганчаренко.
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест.
Абвяшчэнне прысуду ў справе пастара новага жыцця заўтра. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання за раздачу ўлётак старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова.
Да глупасць какая. Не видела ні Палякова, ні інтэрнэта. Я вам ещё раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас другими вопросами занят. У меня совет ветеранов идёт сейчас.
А вы что сказал свободе сам Василь Поляков?
Тут же при мне намесніца старшыні райвыканкама Рыма Ястрэмская патэлефанавала і выклікала міліцыю. Прайшло 2-3 хвіліны. Прыехала два міліцыянты, яны забралі мяне ў аддзел міліцыі. Учарашнія падзеі не вельмі добра выглядаюць. Намесніцы старшыні райвыканкаму не трэба бегаць па вуліцах і хапаць людзей за тое, што яны раздаюць улёткі ў абароны насельніцтва.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння якасці жыцця жыхароў Беларусі. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У час часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябедзьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам Маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля.
Ганна Соус распавяла пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 35 хвілінаў. Заўтра ў нашым эфіры прэм'ера новай перадачы Максіма Жбанкова «Культ агляд», прысвечанай сучаснай культуры. Праграму вы таксама зможаце паслухаць і пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг. А культуролях Максім Жбанкоў цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Максім, адно з стандартных вызначэнняў культуры – гэта сукупнасць матэрыяльных духоўных каштоўнасцяў, якія людзі ствараюць. Але тое, што для аднаго чалавека каштоўнае, для другога можа ўвогуле ніякай вартасці не мець. Таму, відаць, і ёсць шмат спрэчак, што лічыць культурай, што не лічыць. Вы як для сябе гэтае пытанне вырашаеце, ці ўвогуле можа не згодны з такім вызначэннем?
Ведаеце, мне перадусім не вельмі падабаецца вось гэтае пазнанне культуры як нейкай сумы, нейкіх артэфактаў, таго, што ўжо споўнілася, таго, што ўжо ёсць, таго, што ўжо зроблена. Мне значна больш цікава, ну гэта мой асабісты падыход, разглядаць культуру як сістэму пэўных культурніцкіх практык. То бок, мяне перш за ўсё цікавіць тое, як паўстаюць культурніцкія тэксты, як паўстаюць культурніцкія героі, як у прынцыпе адбываецца сустрэча герояў праз тэксты з публічнасцю, з аўдыторыяй. І вось гэтыя працэсы, культура як працэс, і гэта якраз мне падаецца найбольш карысным, найбольш цікавым і найбольш вартым увагі нашай праграмы.
Вось вы гаворыце пра тэксты, але некаторыя вызначаюць культуру шырэй, як ўвогуле лад жыцця, стандартныя мадэлі паводзінаў чалавека ў розных сітуацыях. То бок, па тым, як чалавек сябе паводзіць, у значнай ступені можна вызначыць, у якой культуры ён выхоўваўся ці не.
Ну, я пагаджуся, але я і кажу якраз, што гэта сума тэкстаў плюс сума падзеяў і дзеянняў вакол гэтых тэкстаў. І ў гэтым плане, напрыклад, для мяне абсалютна неістотна ось некай таксама па традыцыйнай падзел культуры на, так бы мовіць, высокую і нізкую, на элітарную альбом і масавую. Гэта мне ўсё падаецца абсалютна памылковым і штучным, таму што насамрэч у культуры мяжэй нямае. У культуры цэнтраў і ускраінаў, па вялікаму рахунку, таксама няма. Ёсць пэўныя працэсы, ёсць пэўныя рухі культурніцкіх герояў у пэўных асяроддзях, якія альбо спрыяюць, альбо наадварот не спрыяюць іх аўтарэалізацыі. Таму для мяне заўсёды культура цікавая як нешта, ну, не акадэмічнае, як нешта не гіперінтэлектуальнае, як тое, што можа адбыцца з кожным і фактычна адбываецца з кожным на вуліцы, у хатніх умовах, альбо папросту недзе ў кавярні, калі ён сустракаецца з рукамі і сяброўкамі.
Максім, на вашу думку, ці можна цяпер казаць пра нейкую адну усясветную глабальную універсальную культуру? Ці гэта ўсё ж такі набор культураў розных і часам несумяшчальных?
Ведаеце, мне падаецца, пра агульную некую сусветную культуру варта казаць у пэўным як бы плане некага тэарэтычнага абагульнення. Таму што, што б мы не казалі пра нейкія агульначалавечыя вартасці, гэта збольшага, як мне падаецца, падман еўрапейскай класічнай культуры там 18-19 стагоддзя. Таму што насамрэч культура — гэта зона канфліктаў. Культура — гэта заўсёды, як кажа паважаны мной Валентин Акудович, гэта зона вайны культураў, то бок спрэчкі моваў, некіх культурніцкіх кодаў, тых самых сцэнароў паводзінаў, каштоўнасцяў, рэлігійных вартасцяў і так далей, і так далей, і так далей. Культура цікавая, калі ў ёй ёсць канфлікт, а без канфлікту няма жывой культуры. Вось, таму насамрэч, вось адказваючы на вашае пытанне, я бы сказаў так, ёсць палілог, не дыялог, а палілог культурніцкіх, лакальных культурніцкіх прастораў. І ў суме сваёй, у суме гэтых канфліктаў, гэта ўсё і ёсць тое, што можна акрэсліць як сусветную культуру. То бок не
погаднение, не некая агульная домова, а худшей тотальная спрэчка, тотальный конфликт.
А ці можна казаць пра нейкую гіерархію гэтых лакальных культурніцкіх прастораў? Ці можна казаць, што вось гэтая нацыянальная культура, яна багацейшая, вышэйшая за некія іншыя?
Ведаеце, гэта зноў ўсё вельмі адносна. Я бы сказаў так, ёсць культурніцкія сістэмы рознага ўзроўню складанасці. Ну, смешна, напрыклад, параўноўваць, я не ведаю, традыцыйную культуру, там, не ведаю, австралійскіх абарыгенаў, напрыклад, так, і, напрыклад, культуру Германіі, там, альбо, не ведаю, Чэхіі, ці нават Беларусі, так.
Вось вы сказалі нават Беларусі, ці заходзіць заходзячы з гэтага, можна сказаць, што культура Беларусі ніжэйшая за культуру Чэхіі паводле вас, так?
Не, я зусім не гэта маю на ўвазе. Я маю на ўвазе тое, што ўсе вось гэтыя нашыя параўнанні, яны сыходзяць з пэўнай культурніцкай іерархіі, так? З пэўнай сістэмай вартасцяў, якія зноў збольшага мы ўсе еўрапейцы, так? Мы сыходзіць вось з гэтага некага традыцыйнага еўропацэнтрычнага падыходу. Я абсалютна ўпэўнены, што, напрыклад, з кропкі погляду сваёй энергетычнасці, сваёй эфектыўнасці, сваёй, в прынцыпе, сусветнай значнасці, напрыклад, тая самая маладая амерыканская культура, нічым не горшая, а час ад часу нават лепшая, за, так бы мовіць, культуры старога свету. І гэта абсалютна, як бы, нармальна. То бок, кожнае параўнанне, яно, як бы, трохі хлусіць. І калі я казаў нават Беларусь, я меў на ўвазе зусім не тое, што беларуская культура ў чымсьці як бы не дацягвае да чэшскай, напрыклад, ці да польскай. Гэта ўсё смешна, гэта не так. Я казаў пра іншае. Я казаў пра нашую прысутнасць вось у гэтай еўрапейскай сістэме вартасцяў. І, на жаль, гэтая прысутнасць якраз, прысутнасць беларускай культуры, абсалютна годнай павагі і любві, я лічу, яна не надта значная. І ў гэтым праблема. Мы ёсць, але пра нас няшмат ведаюць, і таму няшмат любяць, няшмат шануюць.
Часам можна пачуць, што ў Беларусі кожная культурная з'ява ўспрымаецца, сапраўды яркая, ўспрымаецца як, ну, не ведаю, некае адкрыццё, бо агульны фон дастаткова шэры. Вы з гэтым пагодзіцеся ці не?
Ведаеце, штука ў тым, што натуральна інтэнсіўнасць культурніцкага жыцця, напрыклад, у тым жа Менску, яна натуральна непраўнальная з тым, што адбываецца ў Нью-Йорку ці ў Берліне. Гэта ясна, гэта факт. Культурных герояў у нас пакуль значна меней. І таму кожны іх крок, ён значна больш як бы важкі. З іншага боку, вось гэта адсутнасць інтэнсіўнай, вось такой вось моцнай, канкурэнтнага асяроддзя, вось такого, якое існуе ва ўсіх еўрапейскіх буйных мегаполісах, так, яно якраз і замінае, як я казаў, канструктыўнаму развіццю, руху наперад. Штука ў тым, што ў нас сапраўды, у нас што не зробіш, у нас будзе амаль усё ўпершыню. Так, в принципе, ситуация довольно смешная, когда у нас один на всю Украину Акудович, один на всю Украину Вольский, один на всю Украину Шалкевич, один на всю Украину Ходанович, а где болей? А болей нема. И тому отбывается такая дивная речь. Повстає некий штучный пантеон. Тому, что нашим героям, а они сапраўды герои, я кажу без иронии, им нема с кем змагаться, кроме самі себе. И тому частяком яны починають попросту тормозить.
Вось вы уже сказали про культурных героев. Мы задаем пытанні анкеты свабоды на нашым сайце свабода.орг. Многія людзі ўжо адказалі на пытанні гэтай анкеты. Я хацеў бы задаць вам адно з гэтых пытанняў. Кім з сучаснікаў вы захапляецеся? І, можа быць, менавіта людзьмі культуры? Хто для вас сучасны чалавек культуры, кім вы захапляецеся?
Мы кажам пра беларусаў ці ў агульным кантэксце?
Не абавязкова, але пра беларусаў таксама.
Ну, я маю шчасце, напрыклад, сябраваць з тым самым спадаром Акудовічам. І гэта мне вельмі цешыць. Я ў абсалютным захапленні ад нашых маладых літаратараў, ад Сергея Прылуцкага ці Віталія Рыжкова, я лічу, што гэта сапраўды еўрапейскага ўзроўню артысты з вельмі моцным патэнцыялам, і дай ім Бог поспеху, таму што талент яны ўжо маюць. Я з вялікай павагай стаўлюся, у прынцыпе, да, напэўна, шмат да каго з нашых сучасных, нашых беларускіх айчынных, як бы, артыстаў, пісьменнікаў, менавіта таму, што ім няпроста.
что яны існуюць у ситуации не надто сприяльной, и им, окромя звучайного конфликту автора и рынку, доводится переодолевать еще и некие барьеры идеологичные, а это вельми непросто, это вельми тяжко. Той самый спадар Владимир Орлов, например, той самый Леон Вольский, хоть я с ним спрачаюсь по шмат яким пытаниям. Я их всех люблю, я лишу, что это то, чем варто гонориться, и чем могла бы гонориться каждая европейская, да и не только европейская краина.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був культуролог Максим Жбанков, а завтра у нашим ночним ефірі прем'єра його нової передачі «Культагляд». Гэтая передача так само з'явиться у інтернеті на нашому сайті свобода.орг. У Мянску 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передач.
Спасибо за внимание нашей оппозиции. О них идет пустая трескотня, что они заботятся о народе. Они заботятся о том, чтобы прийти к власти. Так же, как и наша власть строит потемкинские деревни. Вот в Мядинском районе, например, по сегодняшний день, а уже с 1 числа начинается отопительный сезон, малоимущим и льготникам не привезли до сих пор топливо. Может быть, что-нибудь подействует на наших болтунов? Спасибо за внимание, льготник.
Не згоден со слухачом Владимиром из Мазыра, якому не нравится, як свобода подає информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Что касается подпевал, так вы и сам подпевала, только с другого боку. И тем не менее, свобода слова вам дает. А попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Те дадут вам слово? Сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновые решения.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. И зараз нагадаю некоторые основные подеи серады. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлусконі блізкім часам мае наведаць з візытам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Італіі Франко Фрацині ў часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Паводле яго, Італія будзе імкнуцца аб'яднаць вакол сябе краіны, якія будуць выступаць за адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў. У Мянску судзяць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку. Яго абвінавачваюць у тым, што ён замінае супрацоўнікам міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак царквы. Прысуд Ганчарэнку маюць агучаць заўтра. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 пікетаў супраць пагаршэння жыцця жыхароў Беларусі. Пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікета ў Мянску затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. А зараз на чарзе форум «Свободы». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайта свабода.орг нас пазнаёміць Сергій Шупа.
Найбольшую увагу наведнікаў сайту «Свабода.орг» прыцягнула паведамленне пра расійска-беларускія манеўры «Захад-2009». Я цытую нашага корэспандэнта. На вертолёце на полігон прыляцеў Александр Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў у Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо падараваў яго прэзідэнт Расіі. Водгукі наведнікаў сайту. Лявон з фінскага гораду Оулу. Што такое залаты пісталетік у параўнанні з залатым ключыкам ад уладнай каліткі? І тым ключыкам не ёсць улада лукавага, а ёсць наша абыякавасць ці наша неразуменне і наш страх. А вось меркаванне наведніка сайту Язэпа. Хай пазабаўляюцца хлопчыкі напаследак. Гэта адна з апошніх іх сустрэч і салют на развітанне. Мядзведзяў хутка сыходзіць, ды ў Расіі няма будучыні. Толькі простым беларусам за ўсё апошнімі грашыма расплачвацца прыходзіцца. Мікола піша. А расійскі галоўнакамандуючы не ўмее ў руках трымаць пісталет Міколкі. Так можна хлопцу яйцы адстрэліць і ўзняць трэцюю сусветную вайну. Нехта Торрес піша, мяркуючы з усяго, маленькі фельдмаршал з наганам пераплюне і свайго тату, і папу рымскага, маецца на ўвазе Александр VI Борджа, і Роберта Мугабе, і нават славутага Ідзі Аміна. Надто ўжо інтэнсіўна яго рыхтуюць на гаспадара зямлі беларускай. А вось меркаванне Андрэя. Цяпер у Беларусі два галоўнакамандуючыя. Вораг не пройдзе. Колька з бацькам абароняць нас. А калі сур'ёзна, дык Лукашэнка злоўжывае сваім службовым становішчам. А тым часам тысячы бацькоў не могуць купіць сваім дзецям нармальную школьную форму і многае іншае. І ўрэшце каментар Антона. Пагулялі ў вайну вялікія і малыя хлопчыкі. А аплаціць хто будзе? За чые грошыкі? Запрашаем і вас далучыцца да дыскусіі на нашым сайце. Адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, што сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў журналіст «Свабоды» і спявак «Данчык». Ягоныя пытанні, ягоныя адказы вы можаце прачытаць альбо ў інтэрнэце, альбо паслухаць у наступнай гадзіне нашага эфіру. 1 траўня сёлета мы папрасілі слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Да калядаў у ранішнім эфіры, а таксама на сайце «Свабоды» падарожжы па адрасах беларускага змагання. І вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шыльда свабоды. Менск, плошча незалежнасці. Тут 4 красавіка 1991 году адбыўся самы магутны ў гісторыі Беларусі выступ працоўных у абарону свайго сацыяльна-эканамічнага стану. Страйк, у якім узялі ўдзел сотні тысяч менскіх рабочых, перарос у агульнанацыянальны, які доўжыўся некалькі дзён.
Больш падрабязна пра гэты адрас у нашым заўтрашнім ранішнім эфіры, а зараз на чарзе агляд свежай беларускай прэсы. З ім Уладзімір Глот.
Патрыярх Маскоўскі выступаў у Менску больш як палітык, чым як святар, сцвярджаецца ў свежым нумары газеты «Наша Ніва». Ніколі раней ніводзін патрыярх Маскоўскі не рабіў столькі рэверансаў на адрас беларускай культуры і незалежнасці. Выступаючы ў Палацы Рэспублікі, патрыярх цытаваў Богдановіча, Быкова, згадваў Курапаты. Адначасова ён настойліва заклікаў да адзінства Святой Русі. Ён нават абсёк Александра Лукашэнку. Беларусь не мост між Усходам і Захадам, а частка Русі, і выказаў поўную палітычную падтрымку адміраючаму саюзу Беларусі і Расіі. «Наша Ніва» прапануе ўрыўкі са стэнаграмы слова патрыярха Маскоўскага ў Палацы Рэспублікі ў часе сустрэчы з грамадскасцю. Патрыярх, гаворычы пра каштоўнасці, адкінуў вартасць поспеху любым коштам і дабрабыту панад усё. Аднак, як сведчыць матэрыял свежага нумару газеты «Бабруйскі кур'ер», не ўсе ў гэтым горадзе падзяляюць жыццёвыя прынцыпы патрыярху. Супрацоўнік газеты Віктар Качан гаворыць, што ў Бабруйску апошнім часам паболела махляроў.
На вуліцах Бабруйска з'явіліся людзі, якія пад рознымі шынамі там вымагаюць грошы. Там пошту здымаюць грошай, ад хвароб вылішваюць, ну, прапаноўваюць вылішыць. Ну, некалькі такіх сітуацый ўжо было, і ось мы аб гэтым распавядаем. Мы папярэдзілі, што трэба быць вельмі уважлівымі, асцярожнымі. Калі падыходзяць да людзей і прапаноўваюць там нейкую дапамогу, там, ну, напрыклад, каго-то вылішыць родных, патрымаць грошы і за кошт гэтага вылішыць родных, то адразу трэба ведаць, што гэта падман. Так што гэта папярэджальны артыкул.
А вось газета «Слонімская» сцвярджае, што добрыя грошы можна зарабіць і чэсна. Але для гэтага трэба працаваць па 13 гадзін на суткі, тлумачыць супрацоўнік выдання Мікола Кананович.
Апошні нумар нашай газеты «Слонімская» пачынаецца з матэрыяла пад рубрыкай «Працаўнікі вёскі», прысвечаны перадавіку жніва 2009 вёскі Новадзявяткавіча Андрэю Баравіку. Матэрыял называецца «Працаваў па 13 гадзін у дзень і зарабіў Волгу». Са свята дажынак, скобрынак, Андрей вертаўся на Волгу, якую зарабіў за ўдарную працу на жніве. Калі нашы журналісты спыталі, як такое сталася, ён сказаў проста. Працаваў па 13 гадзін, вот і зарабіў Волгу. Самога героя жніва нашы журналісты знайшлі на кукурузным полі. Цяпер якраз час уборкі кукурузы.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
І кругу больш, чым праз паўгадзіны у праграме «Беларуская Атлантыда» гутарка пра Вялікае княства Літоўскае. Вы на хвалях начной свабоды. Ўжо год у нашым эферы перадача Дзмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Уладзіміра Еўтуха. А я развітваюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Дзмітру Бартосіку. Не губляйце свабоды.
Вітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Уладзіміра Еўтуха, верніка, песняра і верталётчыка. Цікава, ці заўважыў ён са сваіх вышыняў розніцу паміж Беларуссю ўсходняй і заходняй?
Ёсць і памятаю, як уже юнаком скончыўшы вучылішча, я тады папаў працаваць у экіпаж, і першы раз мы вось на такім от сельскагаспадарчага такога накірунку у экіпажы на верталёце вылецелі, гэта была ўсходняя Беларусь. І я першы раз от, у 83-м годзе убачыў жанчына, якая стаяла каля магазіна, і яна была ў такім нецвярозым стане. Я не мог вачэй адарваць, я ні разу да гэтага не бачыў жанчыны, каб яна была вось у такім стане. І ўжо мае сябры з экіпажа адышліся мо на паўкіламетра, сталі крычаць, каб я вярнуўся хутчэй да іх. А я глядзеў і плакаў, і думаў, што няўжо гэта з майго народа, няўжо гэта на маёй зямлі. Вось гэта ўражанне ў мяне і сёння стаіць перад вачамі, што неяк вось і падштурхвае сэрца і падсказвае маліцца і прасіць міласці для ўсіх нас, каб грэх пакінуў зямлю нашую. Вось у гэтым была для мяне такая вось розніца. Самі людзі некага па-добры, па-любові аднолькавыя, але вот апанаванне безбожнага такого вот часу, ён зрабіў такі вялікі адбітак, асабліва на ўсходняй Беларусі.
О, Беларусь моя, народ мой сэрцу мілы, ты як лісток пад ветрыкам без сілы, цябе схіляюць і ты хіліся да ўсходу, альбо да захаду, ды не да творца Бога. Цябе схіляюць і ты хіліся да ўсходу, альбо да захаду, ды не да творца Бога. Да нас нерэдка людзі прыязджаюць, з усходу, з захаду наш лёс усё вырашаюць. А што Христос до нас прыйшоў, не адчуваеш, не заўважаеш, Беларусь, не заўважаеш. А что Христос до нас пришел, не отчуваешь, не зауважаешь, Беларусь не зауважаешь. О, Беларусь моя, народ мой сердцу милый, Христос зове тебе, ты чуешь, мой любимый. Иди до Бога и до церквы Его вертайся, и за грехи свои пред Господом покайся. Иди до Бога и до церквы Его вертайся, и за грехи свои пред Господом покайся. О, Беларусь моя, о, Беларусь моя, о, Беларусь моя, пред Господом покайся. О, Беларусь моя, о, Беларусь моя, иди до Бога и до церквы.